ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayacaq.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azad Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Azərbaycan-Avropa Birliyi münasibətlərini müzakirə edirdik. Vilnius sammiti artıq işinə başlayıb, vətəndaş cəmiyyətinin görüşü gedir. Bu dəqiqələrdə sabah da hökumətlərin iştirakı ilə görüşlər gözlənilir. Moldova və Gürcüstan artıq sazişləri imzalayıblar. Azərbaycan ilə yalnız viza sövdələşməsi ilə bağlı saziş imzalanması gözlənilir. Belə yeniliklər var Vilniusdan. Azadlıq Radiosunun web səhifəsini izləyirsinizsə, həmin Vilnius sammitindən yenilikləri oradan izləyə bilərsiniz. Azadlıq bir saat əvvəlki söhbətin audio və video yazısını isə Azadlıq Radiosunun web səhifəsində az sonra yerləşdirəcəyik. Eyni zamanda YouTube kanalımızdan və Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalından da söhbətin təkrarını izləmək imkanınız olacaq. Növbəti dəqiqələrdə mövzumuz qayğıdan məhrum qalan Azadlıq qəzetidir. Azadlıq qəzetinin baş redaktorunun birinci müavini Rahim Hacıyevdir. Qonağımız, salamlayırıq onu studiyamızda.
Edirəm dəvətinizə görə.
Hər vaxtınız xeyir Rahim bəy. Və əziz dinləyicilər, siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 057-44-10-17 isimiz xəttimiz efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Bu arada dinləyicilərimizə bir məlumat da verim. Bugün Nidaçı Gənclərin və Azad Gənclik Təşkilatının bir üzvü İlkin Rüstəmzadənin məhkəməsi keçirilib və bu ilk dəfə olaraq gənclərin özünün məhkəmədə onlara qarşı irəli sürülən iddiamlara münasibət bildirmək imkanı olub. Nida Gənclər Hərəkatının idarə heyətinin keçmiş üzvü Rəşadət Axundov həbsinin müstəsna həyasızlıq olduğunu bildirib və gənclərin hər biri onlara qarşı irəli sürülən iddiamın nədən ibarət olduğunu anlamadıqlarını söyləyiblər. Azadlıq Radiosunun web səhifəsində məhkəmə prosesindən geniş reportajı izləmək imkanınız var. Və biz Azadlıq qəzeti barədə danışacaq indi. Azadlıq qəzeti dünən bir məktub alıb, Prezident yanında Kivət Dövlət Dəstəyi fondunun sədrindən. Nə deyir o məktub, Rahim bəy?
Burada göstərilir ki, güya uzun müddət Azadlıq qəzetinin banka hesabı bağlıdır və onlar əsaslanırlar ki, fondun əsasnaməsinə görə fondun əməkdaşlıq etdiyi təşkilatlar, yəni başqa məqsədlərə vəsaitləri xərcləyə bilməz. Azadlıq qəzetinin banka hesabı bağlı olduğundan fond qəzetə deməli köçürməli olduğu vəsait bu halda gedə bilər məhkəmə cərimələrinin ödənilməsinə və göstərirlər ki, güya bu halda bu onların əsasnaməsinə zidd olar. Buna görə də biz Azadlıq qəzeti maliyyə yardımını dayandırırıq. Əslində bu gözlənilən bir qərar idi. Çünki seçkidən dərhal sonra Azadlıq qəzetinə qarşı təzyiqlərin növbəti dalğası başlayıb və kifayət qədər açıq şəkildə görünür ki, çox gedişli kombinasiyalar planı cızılıb, ən müxtəlif istiqamətlər üzrə qəzetə hücumlar təşkil edilir və bütün bunlardan məqsəd qəzeti susturmaqdır. Mən fürsətdən istifadə edib qısaca olaraq demək istəyirəm ki, seçkidən dərhal sonra oktyabr ayının 14-də biz məktub aldıq ki, Yasamal məhkəməsinin Azadlıq qəzetinə qarşı Kəbirə Məmmədovun iddiası üzrə çıxartdığı 32 min manat, 30 min manat qəzetə qarşı 2 min manat da Ramin Dekoya qarşı qəzet əməkdaşına qarşı olan məhkəmə müəyyənləşdirildi cərimə məbləği ödənilməsə və halda 10 gündən sonra deməli 10 gün vaxt verilir ki, qəzetin hesabı alınacaq və oktyabr ayının 24-də qəzetin hesabı bağlandı və bir neçə gün sonra bütün yayım strukturlarına Yasamal məhkəməsi Azadlıq qəzetinə hər hansı ödəniş etməyi qadağan etdi və bunun arxasınca bilirsiniz ki, qasid firmasının bax bugünkü məlumata görə 56 min manatdan artıq qasid firmasının Azadlıq qəzetinə borcu var. Bunun nəticəsində bizim nəşriyyata 24 min manat məbləğində borcumuz yaranmışdı. Marafon keçirdiyi cəmiyyətin böyük dəstəyinin şahidi olduq. Təxmin 20 min manat vəsait toplanıldı. Onun dərhal 14 min manatını biz nəşriyyata köçürə bildik və qısaca da olsa vaxt ala bildik, amma onu da bildirim ki, artıq Azadlıq qəzeti sabahda ödəniş etməsə çox ağır bir vəziyyət yaranacaq. Yəni, bütün atılan addımlardan məqsəd, görülən tədbirlərdən məqsəd, qəbul olunan qərarlardan məqsəd Azadlıq qəzetini susturmaqdır.
Amma bu günlərdə jurnalistlər adından prezident dost elan edildi və div rəhbərləri, o cümlədən sizin həmkarlarınız var idi həmin görüşdə və İlham Əliyev deyirdi ki, mətbuata dövlət qayğısı davam edəcək və s. Necə oldu ki, yəni bu qayğı davam edirmi? Edir də sizə mi etmir? Yoxsa ümumiyyətlə yoxdur?
İlham Əliyev heç vaxt deməyib ki, Azərbaycanda avtoritar rejim var. İlham Əliyev bunu heç vaxt deməyib. İlham Əliyev deyib ki, Azərbaycanda demokratiya inkişaf edir və biz Azərbaycan demokratiyanın inkişafı üçün güclənməsi üçün səylər göstəririk. Bəyanatlar heç də real vəziyyətlə uyğun gəlmir. Azərbaycan rəsmiləri uzun illərdir ölkə ictimaiyyətinə və dünya ictimaiyyətinə sübut etmək istəyirlər ki, Azərbaycanda mətbuat azadlığı var və onlar hətta mətbuat orqanlarına dəstək verirlər, hətta sərt müxalifət mövqeyindən, sərt tənqidçi mövqeydə duran Azadlıq qəzetinə belə yardım göstərilir. Amma atılan addı və bütün bu müddət ərzində də Azadlıq qəzetinə təzyiqlər heç vaxt səngiməyib. Sadəcə olaraq indi pik həddinə çatıb. İndi açıq aşağı görünür ki, sadəcə olaraq bizi sıradan çıxartmaq üçün addımlar atılır. Verilən o tipli bəyanatların bizə heç bir aidiyyəti yoxdur və mən qətiyyən şübhə etmirəm ki, heç o nəzərdə də tutulmayıb. Yəni, çünki bizə hansısa
preferensiyalar... Niyə İlham Əliyev sizi kif saymır, media qəzet saymır, yoxsa...
Mən şübhə etmirəm ki, o belə fikirdə deyil. Sadəcə olaraq təhlükəli hesab edir.
Belə
çıxır. Çünki özünüz də görürsünüz ki, Azərbaycan hakimiyyətinin xüsusən son bir il ərzində insan hüquq azadlıqlarının məhdudlaşdırılması istiqamətində atdığı addımlar söz azadlığının vəziyyətini kritik həddə çatdırır və sizin nümunənizə də mən müraciət etmək istəyirəm ki, sizin apardığınız araşdırmalardan sonra da məhz səbəbkar oldunuz ki, qanuna ciddi dəyişikliklər edildi. Yəni ki, o informasiya almaq haqqında qanuna. Yəni, söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan hakimi son dərəcənə, yəni bu hakimiyyətin qanun səmərləri ilə bağlı bu araşdırma materialları, müxtəlif tənqidi materiallar ortalığa çıxandan sonra geniş miqyasda ortalığa çıxdı və geniş rezonans doğurdu və bundan sonra Azərbaycan hakimiyyəti insan hüquq azadlıqlarının daha çox məhdudlaşdırılması istiqamətində çox ciddi addımlar atıb, bu hamımıza bəllidir. Amma bu eyni zamanda onlar qətiyyən çəkinmədən sübut eləməyə çalışırlar ki, ən azı bəyanatlar səviyyəsi sübut etməyə çalışır. Güya ki, onlar mətbuatın azadlığında güya maraqlıdırlar, amma atılan addımlar axı əsas məsələ atılan addımlardır. Yəni, istər şəxsən sizə qarşı olan münasibət, istər Azadlıq qəzetinin bugün bağlanması üçün çox müddət də keçməyib. Seçkidən deməli, 5 gün sonra bizə birinci məktub, birinci qara məktub gəlir və bu davam edir, bu proses davam edir və sürətlə bu proses aparılır.
Konkret olaraq bu məktub barədə Küvə Dəstək Fondunun sədri Vüqar Səfərli ilə danışmışıq və onun da fikirlərini eşitmək imkanımız var. Canlı yayımda deyil, amma əvvəlcədən fikrini söyləyib. Buyurun.
Siyasət onu güvendirirlər. Biz o müqaviləni bağlamışıq. iyun ayında. Bütün müqavilələrdə bu punkt göstərilibdir ki, fond tərəfindən ayrılan yardımlar sərmələrə ödənilə bilməz. Bu bir mənalı, bu fond yaranandan bunun əsasnaməsində göstərilibdir bu. Nəsə də belə hal olubdur, onların bank hesabına həbs qoyublar, həmin müddətdə o pul ora köçürülməyib. Köçürən kimində siləcəklər. Və ondan sonra onların hesabı asılıbdır və pullar köçürülüb. Və biz yenə də, əgər bu siyasi bir tapşırığa mən qulluq eləsəydim, elə onların min hesabına həbs qoyulan kimi mən onu dayandırardım. Yenə də mən onu dayandırmadım, özləri də bilir. Və ancaq o vəsait köçürülməyibdir, qalır oktyabr ayında vəsaitini. Mən hesab elədim ki, yəqin ki, bunlar bir anlaşma eləyərlər, yəqin ki, o şikayətçilər onu hissə-hissə ödənilməsini razılaşarlar və onların hesabı açılar, biz də onların vəsaitlərini köçürərik. Lakin bu olmadı. Ancaq bu layihə davam etdirilir, bu gün də onlar o yazıları verirlər, bizim üstümüzdə qalır bu. Və bunun nə vaxtda o hesabın götürüləcəyi də bəllidir, istər qarşı tərəf onu geri götürmək fikrindədir, bu tərəfdə ödəmək fikrindədir. Lakin bu layihə həyata keçirilir, o yazılar verilir və biz də bunun nə vaxtsa pulunu ödəməliyik. İl başa çatır, il başa çatdıqdan sonra artıq bu ilin vəsaiti o biri ilə keçmir. Biz onlara hətta borçlu qalsaq belə, gələcəkdə o vəsait ödənilməyəcək, çünki onun mərkəzi xəzinədarlıqdan bu ödənilir və o qalan vəsait büdcə hesabında qalır. Onların nümayəndəsini də mən dəvət elədim, söhbət elədim ki, bax bu vəziyyət belədir. Yaxşısı olar ki, biz bunu dekabr ayından layihənin icrasını dayandıraq. Və onlar dedi ki, bizə bir məktub göndərin, dayandıraq. Bu belə olub. Yəni, bunun başqa yolu yoxdur. Bunun yolu odur ki, biz onların öz hesabına o pulu köçürdürük. Başqa yeri o pulu biz köçürdə bilməliyik. O pulu köçürülən kimində seçəcəklər. Və bunun bir mənalı, yəni bu bütün qəzetlər üçün bu şərtlər belədir, yəni əsasnamədir ki, bu pullar cərmələrə ödənilə bilməz, məhkəmə cərmələrinə ödənilə bilməz. Onların müqaviləsində də yazılıb. Bizim məktubda da yəqin ki, gördünüz, orada yazmışıq hansı punktdur. Və nə vaxt bağlayıblar onların hesabı. Yəni, bunu bilsiniz, normal, mən onlarla söhbət deyilərdim. Dedim ki, gəlin buna siyasi don geyindirməyək. Bax, indiyəcəm bu şeylər. Gedin hesabınızı açdırın, biz də köçürdək də. Burada fondluq bir şey yoxdur axı. O, yenə deyirəm, ondan əvvəl də olmuşdu. Metro ilə bağlı, Tağım əlimin şikayəti ilə bağlı onlar arest qoydular. Sonra bir qısa müddətdən sonra götürdülər və onların pulları qalmışdı, köçürüldü. Onda niyə siyasi don demirdilər, saxlamışdılar, özlər deyirlər ki, köçürməyin, biz deyirik, onsuz da köçürməyəcəyik, köçürməyin cərmələri siləcəklər. Hamısını onlara izah eləmişəm ki, bax vəziyyət budur, mən sizin qarşınızda borçlu qalmaq istəmirəm. Yəni il başa çatır, nə qalıbdır, müqavilə bir aydan sonra maliyyə yardımı 6 aydan bir bağlar, 6 aylıq bunlar layihələrdir. İndi yeni ildən yeni layihələr olacaq. İndi də buna belə don geyindirmək mən bilmirəm, bunlar nə ilə lazımdır. Biz onlarla müqaviləmiz belədir ki, onların bir səhifəsini elə bil ki, biz reklam formasında da onlara bir sifariş vermişik. O sifariş, bizim sifarişimizi yerinə yetirirlər ki, bu Azərbaycan tarixinin himayətə çatdırılması, Azərbaycan tarixi ilə bağlı olan yazılar verirlər və biz o pulu onlara köçürürük, ayda 10 min onlara pul köçürürük. Və onlardan heç bir sənət tələb eləmirik. Hara xərç deyirlər, neyin illər, maaşə verirlər, qəzetin çapına verirlər, neyin illər. Onlar hara istəyir, orada xərç deyir. Bir də tələb odur ki, o bir səhifə yazını versinlər. Ayın sonunda onlar bir o yazıları yığıb gətirib, o hesabat deyilən şey var, gətirib verirlər, biz onların vəsaitlərini köçürürük. Ayrı seçicilik qoymur. İndiyə qədər də o qəzetlərin hamısı eyni bərabər pullarını alıblar. İstər jurnalistlər iştirak eləyiblər o müsabiqələrdə qalib olublar. Yəni, bugün gətirib bunu siyasiləşdirmək, o normal münasibətləri də pozmaq lazım deyil. Yox, biz onları müstəqil, sərbəst, bax görürsünüz, biz sərbəst vermişik özlərinə. Özləri hal istəyir, orada xərç deyil. Fond yarananda onun əsasnaməsi yaranıbdır. Və orada da əsasnamədə qeyd olunubdur ki, o həmin o punkt onların müqaviləsində də var. Əsasnamədə də göstərilib ki, bu vəsaitlə bu inkişaf üçündür, qəzetin inkişafı üçün. Bu vəsaitlər məhkəmə qərarlarının və digər cərmələrə ödənilə bilməz.
Eşitdiniz izahını?
Bəli.
Qan edirmi?
Əvvəlcə onu deyim ki, deməli, Vüqar bəy orada dedi, Tağ Əhmədovun iddiası üzrə. Məsələ burasındadır ki, və maraqlısı da budur ki, aprel ayının 16-sından iyun ayının 18-inə qədər Azadlıq qəzetinin banka hesabı həbsdə olub. Bu il 2013-cü ildə. Düz 2 ay 2 gün. Amma nədənsə o vaxt onlar narazılıq bildirməyiblər. Özü növbəti deməli 6 ayınla bağlı vəsaitin vəsaitin ödənilməsinin ötürü, o müqavilənin bağlanmasının ötürü bir neçə gün vaxt qalmışdı. Amma o vaxt onlar ilə narahatçılıq bildirmədilər. İndi prosesin yekunlaşmasına bir ay qalmış, bir ay qalmış birdən belə qənaətə gəlirlər ki, biz deməli qəzetin maliyyələşdirməsini dayandırmalıyıq.
Yəni, söhbət nə qədər vəsaitdən gedir?
Deməli, üst-üstə dekabrda nəzərə alsaq 30 minlə.
30 min?
30 min, bəli. Çünki hər ay 10 min məbləğində vəsait köçürülür.
Aha.
Yəni, üzr istəyirəm, onların hələ bir ay dözmək üçün, rahat dözmək üçün vaxtı var idi.
Amma, Rahim bəy, indiyə kimi ümumiyyətlə çox tənqid var idi ki, Azadlıq qəzeti niyə ümumiyyətlə ki, və dəstək fondundan pul alır? Sizcə bu...
Bəli. Belə tənqidlər çox olub. Əgər məsələnin fəlsəfəsinə geçsək, bu normal bir haldır. Azərbaycan normal ölkə olsaydı, Azərbaycanda siyasi-iqtisadi pluralizm təmin olunsaydı, yəni heç bir yəni hökumət belə qərar verə bilməzdi. Nonsens görünərdi də, hökumət ABŞ dövləti Washington Post qəzetinə pul verir. Amma qəsdən belə bir vəziyyət yaradılır. Məsələn, nisbi demokratiya dövründə, mən onun nisbi demokratiya dövründə 93-98-ci illərdə Azadlıq qəzetinin 100-dən artıq reklam tərəfdaşı vardı. Söhbət BP-dən tutmuş Coca-Cola-ya qədər çox böyük şirkətlərdən gedir. Amma elə ki, beynəlxalq aləmin təzyiqləri, beynəlxalq aləm o vaxt əslində nəticə etibarilə bizə pislik elədi. Mən söz gəlişi bunu deyirəm təbii ki. Senzur aradan qaldır. Senzur aradan qaldırılan kimi həmin vaxtda bu iqtidar meyilli, müxalifət meyilli mətbuatın xüsusi çəkisi olduqca böyükdü. Mətbuatın strukturunda və hökumət mətbuatın iqtisadi bazasını dağıtmaq üçün addımlar atmağa başladı və bütün reklamçılar çəkilib getdilər. Bütün reklamçılar. Azadlıq qəzeti satışdan maliyyələşən qəzet olduğundan Azadlıq qəzeti bu varianta getməyə bilməzdi. Başqa bir amili də mən nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, çox təəssüflər olsun ki, son illər ərzində mən bunu birinci dəfə deyil deyirəm ki, Azərbaycanda söz azadlığının, Azərbaycanda ifadə azadlığının dəstəklənməsi haqqında deməli bəyanatlar səsləndirən, dəstəkləmək istəyən təşkilatlar, Azərbaycanda hətta iş aparan təşkilatlar belə Azadlıq qəzetinə heç bir Azadlıq qəzeti ilə heç bir maliyyə münasibətində olmayıb. Yəni, Azadlıq qəzetinin çoxlu sayda, mən bunu açıq demək indi məcburam ki, bizim dəfələrlə olan müraciətlərimiz qəbul olunmayıb. Azadlıq qəzeti ilə bu qrant müqavilələrə bağlayıb əməkdaşlıq etmək istəmirlər. Yəni, qəzet hər iki tərəfdən çox ağır vəziyyətə salınır. Yalnız satışdan maliyyələşən olduğu, yalnız başlıca gəlir mənbəyi satışdan olduğundan, biz o vaxtı, yəni elə, o vaxtı elə bir qərar olub, və mən heç bir dərin təəssüf və peşmançılıq hissi keçirmirəm, həmişə bu mövqeyi ifadə etmişəm, indi də ifadə edirəm ki, mühüm məsələ bundan ibarətdir ki, Azadlıq qəzeti bütün bu illər ərzində öz kursuna sadiqliyin həmişə nümayiş etdirib, özü hər nömrəsində, hər səhifəsini nümayiş etdirib və bugün Azərbaycan hökumətinin Azadlıq qəzetini sıradan çıxartmaq üçün göstərdiyi səylər onu göstərir ki, Azadlıq qəzeti Azərbaycan hakimiyyəti üçün çox ciddi bir baş ağrısına çevirir. Və yəni məsələnin kökündə məhz bu dayanır. Qəzet mövqeyindən geri çəkilməyib, qəzet öz prinsipial kursuna sədaqətini sübut edib, qəzet bu vaxta qədər prinsiplərini arxa çevirməyib. Məhz buna görə bugün Azadlıq qəzetinin sıradan çıxarılması üçün hər cür addımlar, yəni xüsusən son bir ay yarım ərzində çoxlu sayda addımlar atılıb və çoxlu sayda qərarlar qəbul olunub və bütün bunlar göstərir ki...
Kivə dəstək fondu ilə sizin müqaviləniz var və müqaviləni... Yəni, sizin, mən belə anlayıram fikriniz budur ki, pozurlar.
Bəli.
Məhkəməyə verəcəksiniz məhkəmə dəstək fondunu buna görə?
Biz deməli fikir verin siz. Son iki ayın, yəni biz işləmişik, pulumuz verilmir. O qədər, yəni heç bir əsaslı bəyanat ola bilməz, yəni əsaslı fikir ola bilməz ki, hesab bağlıdır. Onlar da əminlik hardandır ki, bu hesab açılmayacaq. Hesab, ilin axırına mən təkrar edirəm ki, ilin axırına hələ bir ay var, bir ay ərzində çox şey dəyişə bilər. Dəyişməyə də bilər, dəyişə də bilər, amma görə onlar tələsdilər. Tələskənliyin özü də göstərir ki, bu hökumət təşkilatıdır da, bu hamıya bəllidir ki, bu hökumət təşkilatıdır və hökumətin özünün bilavasitə azadlığa qarşı apardığı, atdığı addımlardan biri kimi dəyərləndirməmək üçün heç bir əsas yoxdur.
Dinləyicilər yazırlar, Yaşar İmzalı dinləyici yazır, salam Rahim bəy, niyə dostunuz? İlham Əliyevin yaxın dostu Rauf Arifoğluna vəziyyətiniz barədə məlumat vermirsiniz ki, o da İlham Əliyevə məlumat versin, Yaşar belə yazır.
İlham Əliyev apardığı siyasətlə hansı vəziyyətin olmasını istədiyini artıq çoxdan sübut edib. Xüsusən də, yəni mən bir daha təkrar edirəm ki, son bir il ərzində, təxminən il yarım ərzində qanunvericiliyə edilən mürtəci xarakterli dəyişikliklər göstərir ki, Azərbaycanda necə bir sistem formalaşdırılması, əslində hakimiyyət transformasiya mərhələsindədir. Faktı ki, biz bunun şahidiyik, çünki bu təkcə Azadlıq qəzetinə tutalım, Anar Məmmədlinin təşkilatına qarşı, qanun nəşriyyatına qarşı, bütün bunlar göstərir ki, hakimiyyət artıq başqa bir müstəviyyə prosesləri keçirmək istəyir. Ona görə də biz heç kimə müraciət etmirik, etmək fikrimizdə yoxdur.
Məlum görüşdə İlham Əliyevin xüsusi qeyd etdiyi bir məqam var idi, xaricdə çap olunan materialların Azərbaycan oxucusuna çatdırılması ilə bağlı. Bəli. Yəni, xaricdə dərc olunan Azərbaycan barədə tənqidi məlumatları çatdırmayın deyirdi, dövlətçiliyə zidd məlumatlar adlandırırdı. Razısınız mı bu fikirlə və sizcə bu tənqiddə Azadlıq qəzetinə bir pay düşürmü?
Çox böyük pay düşür. Səbəb də elə budur. Çünki bu tipli materialları istisnasız olaraq biz yayırıq. Bu vaxta qədər mən tam əsasla deyə bilərəm ki, bizim qədər heç bir mətbuat orqanı bu məsələyə xüsusi diqqət göstərməyib. O ki, qaldı dövlətçilik məsələsinə, orada əlbəttə ki, söhbət heç bir halda dövlətçiliyi edəməz, ona görə ki, şəxsən mən beynəlxalq mətbuatı çox diqqətlə izləyən bir şəxs kimi deyə bilərəm ki, hələ heç bir mətbuat orqanı, yəni bilavasitə bizim Azadlıq qəzetinin materiallarını dərc etdiyi qəzetlərin heç birində Azərbaycan dövləti və yaxud Azərbaycan xalqına qarşı heç bir aşağılayıcı, heç bir təhqiramizi ifadə işlədilməyib və heç kimin də o yönə ağlına gəlmirsə.
Yəni, hədəfdə ancaq hökumətdir.
Bəli, Azərbaycan hökumətinin qanunsuz biznes və s. və ilaxır fəaliyyət ilə bağlı olan materiallardır. İnsan hüquqlu azadlıqların kobudçasına pozulması ilə bağlı olan materiallardır. Azərbaycan hakimiyyətinin, məsələn, son günlərdə biz xeyli material dərc eləmişik. Talım Guardian-dan, Balkan Qafqazdan, Luka Zanoni-nin bu söhbət faktlardan gedir. Azərbaycan hakimiyyəti necə məsələn beynəlxalq müşahidəçiləri satın almaq üçün Avropanın özündə çox maraqlı bir vəziyyət yaranır. Rəsində İlham Əliyevin son seçkisi Avropada bir parçalanma yaradı. Yəni uzun mən beynəlxalq mətbuat izləyən bir şəxs kimi deyə bilərəm ki, çox maraqlı bir vəziyyət yaranıb. Artıq Avropada adamlar üz-üzə qalıblar. İlham Əliyevin keçirdiyi bu deməli çox kobud qanun pozuntularına müşahidə olunan seçkilər Avropada çox ciddi problemlərə səbəb olub. Orada artıq hətta Avropa parlamentarları səviyyəsində Azərbaycan hakimiyyətinin ayrı-ayrı deputatlar satın almasından gedir.
Dinləyici yazır, qasid firmasının sədri deputat 80 minlik maşında gəzir, Azadlığa olan borcunusa vermir. Azad Fanat Sevda isə yazır ki, YAP TV-ləri zibil qutusuna çevirib, Azadlıq Radiosu və Azadlıq qəzetinə qənim kəsilib, yazır dinləyici. Fərhad müəllim imzalı dinləyici isə yazır ki, Azadlıq qəzeti Müsavat qəzetindən daha müxalif fikirli görsənir, amma onların saytında şərhlər bölməsi yoxdur. Niyə? Ancaq özünü reklamla məşğul olan və fikir bildirməyimizi istəməyən iqtidardan fərqiniz nə oldu bəs?
Mən bu məsələ ilə bağlı yaxşı oldu, belə bir sual verildi. Mən sual verən şəxsə dərin təşəkkür minnətdarlığımı bildirirəm, çünki mənim günahımdandır ki, mən bu məsələyə özüm aydınlıq gətirməmişdim. Avqust ayının 13-ü və 22-si arası Azadlıq qəzetinin saytına heç vaxt olmayan səviyyədə hücumlar təşkil edildi. Çox yüksək səviyyədə qabaqcadan hazırlanmış hücumlar idi və çox ağır vəziyyət yarandı və o vaxtda biz ictimaiyyəti geniş şəkildə məlumatlandırdıq. Çox kritik bir vəziyyət yarandı və çox çətinliklə biz əslində, yəni serverin çox böyük əzab-əziyyəti, çox böyük çətinliyi iş o həddə çatdı ki, hətta bizə xidmət göstərən təşkilatın DNC serverlərinə eyni vaxtda 600 deməli serverdən hücumlardır. Əgər əvvəl IP hücumları idi Azadlıq qəzetinə qarşı avqustun 13-dən 6000 sonra 50000-ə keçdi, amma orada artıq DNC server bizə xidmət göstərən təşkilatın, bizim təhlükəsiz təmin edən təşkilatın DNC serverlərinə eyni vaxtda 600 serverdən hücumlar təşkil olundu. Hücumların xarakteri, miqyası və intensivliyi çox, yəni qeyri-adi bir həddə çatmışdı və çox ağır bir vəziyyət yaranmışdı və şükürlər olsun ki, onlar bu vəziyyətdən çox böyük çətinliklər və hətta açıq etiraf edim ki, onların bizə verdiyi məlumata görə xeyli maddi itki hesabına onlar çox çətinliklə bu vəziyyətdə.
Və buna görə ləğv etməli
və onu biz sadəcə olaraq çünki daima test hücumlar olur və oradan bizə ora vasitəsə bizə ciddi hücumlar təşkil oldu.
Təşəkkür edirik. Rahim Hacıyevlə biz Azadlıq qəzetinin başına gələn yeni sərgüzəşlər barədə danışırdıq. Əziz dinləyicilər, bizimlə qalın, kontekst proqramı efirdə olacaq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.